Manuel Buttigieg och Liam Gauci gillar att lyssna med Campus FM episodiet i hörta Tahdita Cleo. Och han kollar att en segu för l'episodio liad och kifadda bellin komplut Tahdita Tana ma Joe Skiro. För det var l'episodio ma Joe enna del tour de force madwar il kartografia och kenna diversi stejer och aneddet intressanti och koll. Issa, unnek imma Liam, han nifokaw da' xejn iktar. Illa lix Joe oġbu jaqsam maħna dan l-akwist pjuttost riċenti tijaw ta' Portolan mamul minn Malti blisem ta' Giuseppe Paċ. U nafu li għawnek storja interessanti xtej dinna Joe għawnek. Ma naħseb tajb nibdew billi nispjegaw ukoll x'inhu Portolan l-ewwel net.
Portolan l-rosu ta' ħaġa għandek kun taf. Illi dari meta kienu jivjaġġaw fil-Mediterran kienu jżommu mal-kosta. Infatti hemm il-kelma Franċiża cabotage li tispjega dil-biċċa xogħol.
Bit-Taljan kosteġġare.
Kosteġġare, u dawna l-osu ta' ħaġa għandek kun taf ukoll u li jikkoreġini jekk qed niżbalja. Il-piloti li kienu juħtu ħsieb li kienu jkunu l-kaptani biex ngħid hekk tal-vapuri. Kellhom responsabilità kbira fil-vapur. Għalhars kellhom jitilfu il-vapur għax jgħaddu minn martilu sir ikollhom iħallsuh. Allura kien fl-interess tagħhom li huma jagħmlu l-pjanti tal-portijiet u l-bajjiet li hemm madwar il-Mediterran. U tal-Portolani dak li kienu l-Porto ta' finti huwa harbor, jiġifieri daħla. U allura kienu jagħmlu tal-pjanti tal-postijiet fejn sejrin biex ikun jafu fej għandu jidħol, ikun hemm xi sikek u hekk jevitom, fej għandu jorbot u kif għandu jorbot, jara li marjeħ li żed jorqtu l-port, jara wkoll għax importanti dak minn dak iż-żmien illi jara mifejn ħaġġib l-ilma biex jissupplixxi il-vapur bl-ilma. Jiġifieri dawn kienu importanti ħafna. Importanti għalih għax hekk narġa' ngħidlek hekk jiena bit-traskuraġni tiegħi nitlef il-vapur jeriq li jkollu ħsara, jiena ħanħallas għalih jiġifieri. Jiġifieri kien dak importanti għall-persuna li jkollu.
Jiġifieri jistedd nifhem li minn daw il-Portolani kienu jsiru ħafna x'hekk qed ngħidu fuq kull biċċa tal-baħar għandek dal-pilotu li qed.
Ħa ngħidlek jiena kif ma jistax ikun li inti ma jkollokx il-pjanti miegħek anke sal-lum, hekk inti mhux sa toħroġ mill-port mingħajr il-mappa. Issa s'intendi llum għandek kollox diġitali. Imma qabel.
Infatti għandna informazzjoni ċara fejn kaptan. Jew pilota li qed jirtira. Jekk it-tfal tiegħu ma jkunux fil-mestier, kien ibiħħhom u kien ibiħħhom b'ammonti kbar ta' flus, ġifieri qegħdin nitkellmu jiena sibthom jiġu imqablin ma daqs kemm ħadd ixtri ġifieri set kanuni għal xini kien jiswa il-Portolan, ġifieri.
Għandek intelligence u hemmhekk praticamente dejjem tiswa ħafna.
Infatti dal li qed jgħid dal-Portolan li xtrajt huwa ta' ċertu wieħed Giuseppe Paċ. U Wis Meyer fil-ktieb tiegħu li kiteb fuq il-flotta tal-ordni jsemmi hemm jġib referenza għaliha fej l-eredi tiegħu uħu Silvestro ta' l-kodba u l-istrumenti l-skola nautika. Kienet skola importanti.
Importantissima.
Ta' u kienet tajba ħafna u koll.
Biex anki xina rinix l-esperta għonek. Il-differenza bej il-kaptan u l-pilota huma l-istess huma differenti?
Jkun hemm il-primo pilota
u sekondo mbagħad għandek. Il-kaptan, ara l-kaptan dejjem kien ħajkun kavallir jekk qegħdin nitkellmu fuq ix-xwieni tal-ordni. Għandek kavallir. Issa mbagħad kien ikollok il-luogotenent, għandek il-primo tenente, għandek li daw żgur ħajkollhom ejja ngħidu ftit. Knowledge of the sea. Iżda mbagħad għandek il-pilota. il-pilota li kien tajjeb li kien li u l-Maltin kienu tajbin ħafna. Jiġifieri minnaw inselmu l-memorja ta' Magri li kien ġiem Dendel wara d-disfatta ta' ġerba għax il-kavallier waħħal fih. U li mbagħad illum saru jafu ġifieri xi 20-30 sena wara li da' qabel ma' miet il-kavallier kważi ammetta li hu kien għamel l-iżball għax ġie lill-pilota. Jagħmel manuvra li l-pilota beda jgħidlu isma' hawnhekk le
perikoluża,
ma nistgħux nagħmluha. Daw kienu jkunu bl-Ingliżi jgħidu they grew up before the mast. Jiġifieri daw għexu ħajjithom. Allura u inti daw mhux ħajmorru jgħinha ngħidu l-Amerika ta' fuq. Daw ħajduru dejjem l-istess port, jiġifieri Lampedusa, da jkun jaf li jisma' Il-nannu kien ninniżel l-ankra hawnhekk ngħaddu minnaħa tat-tramuntana tal-port għax hawnhekk hawn sikka. X'in ninżlu ħansibu l-ilma frisk lejn il-parti tan-nofsinhar tal-gżira. Għax inti il-pilota parti l-importanza tal-qih il-baħar, għax inti tkun taf x'pixka għandu il-bastiment, ġri għax da jekk qiegħed fuq x'prunara mod. Jekk qiegħed fuq fregata mod, jekk qiegħed fuq vaxxel mod ieħor. Jiġifieri hawnhekk u mbagħad għalhekk inti tibda tara fil-Portolani għandek jishom numri għax ħatara kemm hu font il-port u tara inti fejn ħa torbot. Iktar minn hekk huwa interessanti iktar ma jkun tajjeb il-pilota, ħaj jgħidlek minn fejn ħattella l-injam biex inti tqabbad biex tkun tista' ssajjar. Jiġifieri jgħidu ssibhom l-enja da bruċċare. Fej ħassib l-ilma frisk. Hemm ħafna minn daw jiġifieri u iktar ma jkollu esperjenza il-pilota. Jiġifieri il-pilota tal-ordni, l-uffiċjali eżempju tal-faxxelli kien jgħallem l-università. Fix-xitwa jkun jgħata jgħallem.
Sabiħ ħafna. Hija din oħra Rudi, vera. Jiġifieri u da Giuseppe Paċ tal-Portolan tiegħek ġew kien pilota.
L-użata ħaġa għandek tkun taf, jiena da sibtu firkant l-Ingilterra, fil-fatt ġibdu l-attenzjoni ħabib tiegħi fuq insomma. U tħalt għalih u strajtu. Issa da fuq fil-Portolan dal ixtrajt fih 120 pjanta tal-portijiet differenti tal-Madwar il-Mediterran u għandu xi 10 oħra jew 13 fuq wara l-użek. U m'hemm l-ebda isem, u għad naf li l-biblioteka kien hemm xi Portolani, għad ħa ninżel naqra l-biblioteka forsi nsib xi ħaġa. U niftakar qed nitkellem ma' wieħed qabel ma' kont dieħel il-biblioteka, u kien hemm ħamiema u l-ġedijiet illi. U għalli tikkonfondix għalli dik
ris.
U vera. Għax meta mort il-biblioteka, sibt Portolan ta' Giuseppe Paċ u f'dal każ kien hemm ismu u l-istil u l-kitba u dak huma żgur li huwa tiegħu. Jiġifieri minn hemm allura stajt taċċerta ruħi li huwa ta' Giuseppe Paċ. Issa s'intendi jrid l-istudju tiegħu. Għax Giuseppe Paċ ftitna fuq, kien kiteb fuq William Soler u Albert Ganado fil-Charting of the Maltese Waters.
Ok.
Imma ġifiri dana għandhom jekk ħana nsibu fejn twilet u dan mbagħad nistgħu nibni.
Bil-mod il-mod tibda tibni il-familja.
X'taf dwaru s'issa.
Efimni.
Ismu kuljomu.
Ismu kuljomu u meta miet, għax narġa' ngħidlek, meta dana taw il-kodba u l-istrumenti dak kien 1782, allura dan miet jew ftit qabel 1781. Issa ħa nipprova nara meta miet, ġifri ġa I narrowed biex ngħidlek. Għandi mnejn insibu truħuħ Silvestro. Għax Silvestro ma tantx huwa isem komuni, mhux bħal
Giuseppe Paċ, eżatt.
Tifhem, għalkemm Giuseppe Paċ mhux daqshekk komuni pereżempju bħal Antonio Borċ ukoll, jiġifieri għalhekk ikunu daqsxejn diffiċli dawn. Imma insomma, dan
ngħidu bniedem mela tat-tieni nofs tas-seklu 18 Malti li kien pilota hija fil-baħar.
Iva, iva.
Dak huwa l-oriġini.
U naħseb ukoll li again għad kun hemm studju fuq semmejna l-Antonio Borċ, naħseb li kien influenzat minnu, jista' jkun li ħaġa ħaġa minn tiegħu wkoll, ġifieri.
Antonio Borċ minn Giuseppe Pace din ngħidu.
Giuseppe Pace.
Minn Antonio Borċ, yes, użgur.
U meta ngħidu Antonio Borċ minnu?
Dak ukoll hemm pilota ieħor semmi ħafna. Infatti dak kien għadek sib ħafna mhux ħafna, ma joħorġu. Map kien jagħmel mapep ta' Malta u tal-port u anki ta' għawdex u.
Kien tajjeb biżejjed li l-ammiral Emo waqt l-attakk Venezjan fuq Tunes. Xal pariri biss ta' Antonio Borċ. Ġu tista taħseb ġbir da' din nitkellmu l-ammiral Venezjan, mhux qed nitkellmu Gianni ta' wara l-Knisja. Li kienet xi ħaġa kbira, ħafna.
Infatti dan kien għamel għandu ħames volumi ta' mapep aw ta' pjanti. Erba minnhom qegħdin il-British Library, wieħed minnhom qiegħed l-Israeli National Library.
Iva.
Issa nipprovaw forsi nġibu digital images tagħhom sija tal-Ingilterra u sija tal-Israel. Għax hekk nista' nikkompari meta nara l-istampa.
Mhux hekk?
Kunt tista' tara kux dali qed ngħid hux minn jonek għax jista' jkun li ma jkun hemmx dan. Ma naħseb li għandu wkoll interessanti li hemm il-mapep ta' Malta ta' Għawdex ta' San Pawl u l-Marsa Xlokk u Għal-ħora, San Paul, Marsa Xlokk. Marsa Skala, nasrepa jistek. Ġifiri, għandu interess u koll.
Lokali.
Lokali.
Aħna rajna xiftit minnom daw, nax ġibt il-manuskript miħi, u ma bellezza. Jider li jem it tal-esperienza.
Iva, u vatti jider u koll interessanti li huwa a working copy.
Yes.
Għaliex fuqu hemm in-notamenti. Per eżempju, jsib xi ħaġa ġdida fuq il-post fejn dan u jniżel il-plan qed ifhem.
U jidher li hemm ijiet oħra wkoll fin-notamenti.
Iva, iva.
Għax meta jsemmi l-1795 bil-Madonna tal-Pilar.
Eħe, jien naħseb ukoll dar minn ijiet tal-oħra. Għax hemm biex ngħid expen minn 1720. Sa' 1780 u 1820.
Ġifiri,
dawna ma niskantax ikunu ġrow minn ħit għall-oħra.
Mux rekk, kif għalli, ma għandek dak l-informazzjoni kollha tkun ħasra li.
Ikkina ħansir pilota, interessani li nakkwista.
Mux rekk.
Mux noqgħod nagħmilha jien biex xogħol speċi nsibu lest tifhem.
Sur skiro, il-ġimgħa l-oħra konna din nitkellmu dwar il-watermarks. Dan id-dokument għandu watermarks, għandu.
Ejja, iva, għandu watermark interessanti ħafna. Il-paper maker huwa Giuseppe Benino. Sissa għaddi ma sibċej dwaru u qed insaqsi barra minn Malta, tjaqinuni xi ħbieb għax Taljana, karta Taljana żgur. Bib Taljani.
Ġuri Venezia jew Ruma.
Aha, jistajk, probabli Venezia u Ruma, insomma. Però, s-sandni ma sibċ, fleb da database li dan. Però, ma ġemma t-stax tajt, anki għandi ħabiba tijaj, l-Austria saqsejta, għax palissa t-sir, ħajsir għaw konferenza fuq il-Watermarks, u għat nirċevu il- L-abstracts għaw, u għat issa ċans, n-saqsi għed tifem.
Għal-ħamima dan
r-tajt. Għana jidek, fil-studio ma tistax tkun wahdek jina għat ma, għat rari nikteb wahdi dej missibni ma xaħattijħor. Għax jina nara li met inti taħdem maħattijħor is not 1+1, but 1^2. U kellu bżonn. Inti jikber u għax jina kun nifhem xi ħaġa, inti tifhem xi ħaġa oħra li
jgħu.
Allura inti meta tkun f'daqqa u vera taħdem bħala tim, allura mbagħad tkisser u ġifieri dan. Ġifieri jina nara l-valur kbir ta' meta inti tikkollabra ma' ħadd ieħor. Hawn min ma tantx jħobba dik, imma jekk nara restrictive ħafna.
Hija ħafna restrictive u infatti naħseb. Anka meta titkellem fuq dan il-Portolan, kulħadd beda jżid l-informazzjoni fuqu. Anka sempliċiment artefatt qed ifakrek li jisma' hemm bżonn li kulħadd jikkollabora għax inti dawn il-piloti żgur kienu qegħdin jieħdu minn taqabilhom u minn taqabilhom u minn taqabilhom u kulħadd jaqgħad fuqu.
Eżatt, u sa jiena m'iniex espert fuq il-Portolani, għadek hija wkoll hija
nix oħra jew nit oħra.
Qed tifhem. Ejna m'iniex ukoll laqas li hemm Gawċi li nifhem fuq il- tifhem, jiġifieri għal ħarsu jiena ma niġix għandek biex insaqsik. Jiġifieri kun supervja unjuranza għalija jiena li inti ma saqsix.
U naqbel miegħek 100%. U nixtieq nislet mistoqsija hawnhekk. Meta nitkellmu fuq dan il-Portolan. Inti qegħdin nara hemm ħafna portijiet differenti, għandek Alicante, għandek u f'waħda minnhom hemm l-istrett ta' Ġibilta. U inti qed li miktuba Gibraltar. Xi tfisser dik?
Ma again, ma nafx. Infatti fil-Antonio Borch ukoll jiġiba Gibraltar, issa jista' jkun li hija l-prova li qed ngħidek li da ikkuppja. Minant Antonio Borgio jistaj kun għamez ballu ma nafx għalix.
Tviri referenza li jistaj kun għax diġa jem l-Inglizi u għadin sejħula The Rock of Gibraltar. No, it doesn't make sense.
Doesn't make sense to me. Narġanajt, ma nistax najt, għadu
f-wis kmini
biex jina nista nirrispondi għal dik id-domanda.
Meta qed issaqsi dawn id-domandi, inti x-rizorsi ħatuża? Ġifieri għandek s'intendi għandek l-esperjenza kbira tiegħek, imma r-riżorsi ħadd mur il-biblioteka ħadd ipprova tqabbel lit, ħadd ara x'hemm barra. Kif tagħmilha din biċċa tax-xogħol?
Ħa ngħidlek, il-biblioteka ma jistax ikun li ma mhux għax pereżempju anki l-isem biss minnu mill-biblioteka ħadtu. U dan meta ġie għandi bdejt ngħid tajt. Ta' dak, ta' li, fimti.
Mxek.
U għakkalmenu għajneru dawn il-personaċ. Rridu morru sa' anki fl-arkivi tal-knisja, għek ħanara, għek insib xaħġa forsi.
Forsi kien uddim l-inkwizitur.
Jom. Għadik
ma' tkunx sabiħa.
Zgur.
Jow istato libero tijaw.
Eżat. Għadim fatti mill-istato libero għanibda.
Prosi.
Għax dik hija issa jista jkun li ma' kienx bizzowex fuqru lajdu.
Eżat, eżat.
Ma' ħanajdek għalli xed t-tini dubju għax dana fil-dokument li jem fejt jgħat il-kodba l-skola nautika, et jgħajt l-eredi tijaw, un-bat jgħat jisem il-ħuħ, Silvestro, għax kiku jina mizzowiex l-eredi tijaj, u għat-tfal. Issa jista jkun li jkun et jgħagġi xi għannum ta' tfal u koll, ġifiri ma nafx. Ma tafx inti dana kif għadna, u dana detective work.
Dana għasini għalċar li jissana diħa ħanerġaw nistidnuk biex nkomplu nibnu fuq din l-istoria.
Nispera jkollna fuq xi.
U mela, mela, anzi.
Qed ninnota li l-biċċa kbira tal-map fih huma portijiet. Imma mbagħad Malta għażel li jurja kollha.
Hemmhekk jiena hemmhekk. Dik kelli
naqra sens ta' patria forsi wkoll.
Dik iva, infatti waħda mill-dak li suspettaj ta' da Malti għamlu. Għax fej l-oħrajn huma l-portijiet, mbagħad ġab il-Malta anke l-Għawdex ġab għaliha, speċi kif ikun barrani. Pilota barra
x-importax
mil-Malta. Ma kina Malti, interessani li nġib il-mappa ta'
Fija dettali, jizbjaxa għaw l-outline tal-Akwedot, me fejn kina
għaddej.
Il-palazz tal-Verdala.
Issa, per eżempju, ta' għawdex, per eżempju, u koll xie place names li għatri
n-saqsifuqom.
Per eżempju, jem Capo Bombarda. Capo Bombarda edha bej Capo San Dimitri, whatever.
Fil-logbooks tal-ordin siba ħafna Capo Bombarda. Santi.
Issa dik, per eżempju, il-Capo Bombarda sibta biss fuq mappa ta' Antonio Borch. Però di il-Capo Bombarda el-sinsazzi fuqa. Issa narġanajt, per eżempju, ta' fuq bizzejiet, e kawxa ħadd jifhem fuq għawdex. Waġon Cremona.
Mażgur, mażgur.
L-ewwel nibda minn, issa fjajdi ma nafx ukoll, ta' jiġifieri for all. Imma jiġifieri jiena minn nurid nibda.
U hawnhekk kan saqsik ukoll fil-pittura tal-port. Hemm dawk il-famużi Cotton Air Lines li jestendu minn mill-Birgwieb qaw sejr inrikażli u jduru kordin. Daw qatt ma jeżistgħu.
Qatt ma jeżistgħu. U damilhom.
U damilhom. X'taħseb? X'inhi?
Dak qabad mappa li sab u diem u kupja.
U kupja.
That's all.
That's all. That's all.
Fil-fatt anki meta tiffoka aktar fih l-immaġni tal-port, anki ma jidruċari l-outlines tat-toro. Iktar ċari mis-swar.
U
xi raġuni jew forsi kusta ta' preservazzjoni.
U dak għax u ma kienx interessa ħissaċ
it-triq
tifhem allura.
U fejn ħajorbot il-bastiment. U infatti tara li qed iżidu l-annotamenti għax fuq ponta di Dragut issib li su fatta una nuova fortifikazzjoni l'anno
1794.
Ġifieri diġà da wara il-mowt ta' paċ, qed isidu l-annotamenti jew.
Infatti interessanti u hemmhekk is-sokol. Kont l-aki li sibt dil-kopja li hemm il-biblioteka. Il-kopja li hemm il-biblioteka, by the way, huwa mhux kompluta. Infatti hemm ħafna karti vojta.
I see.
Ejja. Jiġifieri dana hemm il-ktieb biex ngħidlek isu bej wieħed ieħor daqsda, imma kważi kollha vojta ħlief xi 40, jiġifieri għandu xi 40 li kien dan. Però u hemm kumbinazzjoni ta' Malta, ta' Għawdex, ta' San Pawl il-Baħar, eċetera, eċetera. U hemm differenzi. Hemmhekk ukoll
hemm
lok ta' għax again l-immaġi l-ewwel da li għandi jien. Jew dak li
tal-biblioteka.
Jien naħseb tal-biblioteka ġi l-ewwel kien għadu iżgħar, bdieħ u ma u kienet jkun vera pulit, imma ma komplaħ qatt. U dana dan li għandi jien huwa kif għattilkom huwa working copy allura.
Hemm ħafna annotament. Infatti hemm il-villa tal-Ġiżwiti, id-dar ta' Gianfrancesca Bela, issa saret tal-Ġiżwiti. Dik hija ħafna interessanti. Meta din naraw daw? Sintendi nostalgic value għalina ta' Maltin li interessana l-militenzja huwa kbir. Fuq skala internazzjonali, dan kif jikkumpara ma' Portolani oħra sul skiro?
Ħana jgħidlek fil-fatt li qed nagħmel bħalissa da' hemm ħafna portijiet u ħafna minnhom anke l-ismijiet jinbidlu naqra, ġifieri hemm minnhom għaddi ma nafx li ma' portu. Allora, bat mappa tal-Militerra mvojta. U jekk per eżempju il-pjanta number 55 hija
per eżempju Bizerta.
Bizerta, jiena niżel Bizerta, tifhem. Ħanara fejn qiegħed. Ħanara wkoll jekk kienx iżomm għax naħseb kien iżomm iżjed lej to the west of the Mediterranean milli lej l-Vant. Mhux għax m'hemmx tamma ftit hemm.
Dak it-tikħil. Ta' mammina tisalpa.
Eżatt.
U titikħil li huwa il-pilota uffiċjali tal-ordni, għax l-ordni f'dan iż-żmien kienet tħalli il-vant għall-bastimenti privati, mhux ta' uffiċjali. Eżatt. Dik tagħmel ħafna sens.
Issa jiena meta imma hekk ikolli l-mappa vojta tal-Mediterran bil-dots fejn huma dal-portijiet, hekk inti jkollok stampa biex ngħidlek ta' dal li qed ngħidu, jekk kienx iżhom. Jider li jisu jizom mizjet li l-Vant. Aw, li
l-Ponent. Ponent. Tal-għatni fil-mappa tal-port il-kbir, li jġib bodax pittos prominent il-fanal ta' Sant'Irmu.
Ejja.
Li jekk inti baħħar, nasab il-fanal, il-lighthouse, hija waħda mill-iktar affarijiet li tkun qed fittex.
U infatti f'paġna oħra hemm il-fanal ta' Ġenova imbitter eżattament. U dak huwa l-istess huwa interessant ħafna għax il-kuntatt bejn Malta u Ġenova kien kbir dak iż-żmien. U speċjalment anke b'ħafna baħrin ġejjin minn Ġenova jaħdmu għal Malta.
Infatti dik interessanti li qed tgħid għax hemm minnhom fej kini kollu allura kini baħħar iżjed spiss u mażjed dettaljati minn postijiet oħra. Postijiet oħra forsi għandu daqsxej very sketchy.
Idea u dan iktar.
U għad-dokument ħaj, ux.
Ej.
Għat jikber mija u mal-mija ta' zmin.
Dana ġifiri xaħat għalli għalli ktektab fuq, għatlu dana jirrit il-ħin.
Nasgur.
Għax mux kem taqbat, għadan għorret tista faċilment tajt. Imma mux il-kas, dana jirrit kunem. Unarġanajdek, uwa ċud bi multidisciplinary research, ġifir, għax inkella titlef. Għaw, per eżempju, s-sena noħra ħna ġibt wieħed speaker minn barra. U da tkellem fuq globu ta' Leonardo da Vinci.
Iva.
Fuq da kien globu fuq żewġ nofsijiet ta' nagħmaw. U sabiħ li kellu fil-talk kienet proprja this multidisciplinary approach addirittura 80 riċerkatur. Ħadu sehem fil-dan. Fil-riċerka. Għaw Malta daċxina, narru.
Naħseb ma n-nix t-menin espert, ma. Għaw min jishtiq ikun espert. Sur skiro.
Pero jeżistu espert, ja. Jiddependi minna u koll.
Użgur, użgur, dej.
Għaw jett t-skanta, għaw min ikun kwit ħafna ma t-skanta, jina ġili t-tkellem ma nis, illi tajt marelli, kamu ma esperti, u ma jitkermu xeħx, mux.
Sur skiro, edin naslu fl-ħar, jow wasanna fl-ħar. Ta' din l-intervista.
Tanna l-port.
Nishtiq nirringrazzjak għal darb'oħra li qattajt ftit ħin magħna nitkellmu dwar dan is-suġġett. U grazzi tal-samt anka l-idejat u l-informazzjoni kollha li għandek bumilta kbira. Jiena nixtieq nagħmellek stidina għal quddiem biex nerġgħu nintqgħu hawnhekk għax għandna ħafna iktar mappe fuq xiex nitkellmu dwarhom. Grazzi tal-li kont magħna għal darb'oħra, jiena li hemm Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u nintqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Ringrazzjakom.